o doktorju Ignaciju Knobliharju je napisala obsežno delo, doktorat, sestra Ivanka Tadina, ki smo jo prav tako pred dnevi gostili v našem studiu. Takole je strnila svoje videnje o tem našem velikem rojaku, misionarju Ignaciju Knobliharju.
Izrazito in poudarjeno bi lahko iskali in najdli pri Ignaciju Knobliharju njegovo prilagojenost in približevanje ljudem, in sicer na ta način, da je prevzel tudi njihovo obleko, njihov način govorjenja. Zelo si je prizadeval, da je spoznal njihov jezik in za njih pripravil tudi slovnico, gramatiko. Posluževal se je njihovih navad, ki so bile značilne za tiste kraje. Verjetno bi lahko rekli, da je prav ta tako izrazita prilagojenost, ki pa vemo, da je prvi pogoj za to, da se človeku približaš in da lahko potem tudi prineseš veselo sporočilo. Vendar je bilo tudi to, kar je pripeljalo do tega, da je tako hitro oslabel, zbolel in, kot vemo, tudi mlad umrl. No, dejansko so nekateri poudarki pri njem njegova izrazita razgledanost na področju jezikoslovja, etnologije, seveda, da ne govorimo, da je bil ves prežet z evangelijem, njegovo poznavanje številnih svetovnih jezikov, kot tudi potem posameznih jezikov tistih področij, kamor se je podal. Potem je bil izredna osebnost tudi na tem področju raziskovanja, opazovanja, čutenja. O njem so govorili in še vedno ga, vedno znova prihajajo na dan nove raziskave, ko proučujemo in proučujejo znanstvenike njegove dnevnike, vidimo, kako velik znanstvenik je tudi bil. In v tistem času so ga znanstveniki s pridom uporabljali za svoje študije in za svoje raziskave. Čeprav moram reči, da sama potem tako izrazito dnevnikov nisem proučevala, ker so bili bolj iz geografskega, etnološkega vidika, jezikoslovnega tudi. Mene je dejansko še bolj navdušilo to njegovo dopisovanje z cerkvenimi oblastmi, se pravi z propagando FIDE, to je kongregacija za razširjanje vere, ki je bila nekako kompetentna tudi za njegovo delovanje, oziroma z njimi se je ves čas pogajal, pa tudi dopisovanje z avstrijsko oblastjo. No, zakaj pa me je posebej navdušilo to, kar je se dopisoval z posebej Rimom, je pa to, ker sem iz tega poskusila izluščiti in res prepoznati tega pristnega evangelskega duha, oziroma to, kar bi naj bila podoba misionarja. Se pravi, to izhajanje neprestano iz evangelija, poudarjanje, da je vsak človek vreden svojega posebnega dostojanstva in prav zaradi tega, ker je vsak človek nekaj posebnega, enkratnega, pa naj bo to musliman, pa naj bo to pogan ali kristjan ali kdorkoli, je vreden, da damo svoje življenje zanj. In on je to pogosto v svojih pismih poudarjal, da je potrebno iti do konca, tudi če so že vnaprej se napovedovalo oziroma so napovedovali, ta misijon verjetno ne bo dobil uspehu. No, mogoče pri tem lahko tudi poudarim, da dejansko je za nekaj časa po njegovi smrti misijon v Sudanu bil prekinjen, ampak zasejana so bila tako močna semena, ki so klila in so jih nekaj let kasneje italijanski misionarji, kombonjanci, prebudili. Ti misionarji so še danes hvaležni in nad vse spoštujejo našega misionarja Ignacija Knobliharja. Verjetno mnogo bolj kot mi sami. In kadarkoli se srečam z njimi ali pa tudi z drugimi raziskovalci danes in proučevalci cerkvene zgodovine v Italiji, pomembnimi profesori, vedno znova poudarjajo, kako to, da v Sloveniji ne date pravega mesta temu velikemu človeku.